มึงแน่จริงมึงใส่มาเข้ามานี่เรื่องคอขาดบาดตายแบบนี้นะฮะเรื่องจีนซ้อมรบที่ทะเลป๋อไห่ตลอดจนจีนเตรียมพร้อมซ้อมรบด้วยอาวุธจริงของจริงอเมริกาในทรัมป์ทำไงต่อในทรัมป์ก็เลยออกมาประกาศคุยโวโอ้อวดถึงเรื่องอาวุธตัวใหม่ของอเมริกานั่นก็คือว่าอเมริกากำลังทรัมป์เป็นคนพูดว่าอเมริกาสามารถผลิตขีปนาวุธซึ่งมีความเร็วเรียกว่าไฮเปอร์ซอนิกไม่ใช่ซูเปอร์ซอนิกแล้วนะไฮเปอร์ซอนิกคือมีความเร็วกว่าเสียง27 เท่าแปลว่าอะไรแปลว่าขีปนาวุธอะไรก็ตามที่เคยยิงแล้วเนี่ยไปในระยะทาง 25,000 กิโลเมตร27เท่าก็ชั่วโมง 25,000 กิโลเมตร27เท่าก็คือใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเพราะฉะนั้นแล้วอเมริกากำลังบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันยิงจรวดจากอเมริกามาถึงประเทศจีนเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึงเมืองมึงละสมัยก่อนขีปนาวุธต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงถึง2ชั่วโมงถึงจะไปถึงที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีเวลาเตรียมตัวแต่ว่าเมื่อเราเช็คเข้าไปในเว็บไซต์เรื่องอาวุธเรื่องเทคโนโลยีทางการสงครามแล้วก็ปรากฏว่ามีรายงานข่าวมานานแล้วว่าจีนและรัสเซียมีขีปนาวุธไฮเปอร์ซอนิกมานานแล้วพอสมควรหลายปีแล้วและขีปนาวุธของจีนและรัสเซียนั้นเร็วกว่าเสียง17เท่าเพราะฉะนั้นแล้วคนซึ่งเป็นเขียนบทวิเคราะห์ซึ่งเป็นฝรั่งค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่ในทรัมป์พูดว่า27เท่านั้นคือการโม้เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเท่าจีนเท่ารัสเซีย17เท่าเพราะฉะนั้นแล้วต่างฝ่ายต่างมีอาวุธที่ฆ่าคนตายได้หมดอเมริกาจะทำยังไงตอนนี้ทีนี้ที่น่าสนใจอย่างท่านผู้ชมท่านผู้ชมติดตามข่าวจีนเหมือนผมติดตามแล้วเห็นว่าจีนธรรมดาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยไม่ออกมาซีซัวทะเลาะกับใครไม่เคยอย่างมากก็ออกมาตอบโต้เฉยๆอย่างเช่นมากล่าวหาว่าจีนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอันโน้นอันนี้นะฮะชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากว่าจีนเป็นต้นเหตุโควิดจีนก็ออกมาตอบโต้แบบนิ่มๆว่าเฮ้ยแล้วไอ้โรคเอดเนี่ย HIV เนี่ยมันเกิดที่อเมริกาแล้วโรค H1N1 เกิดที่อเมริกาเนี่ยแล้วมันระบาดไปทั่วโลกเนี่ยถามว่าอเมริกาไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้โลกเหรอนี่คือวิธีการตอบโต้จีนหรือวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์การทางการเงินอเมริกาที่มันล่มสลายเลยทำให้ระบบการเงินในโลกก็พลอยล่มสลายไปด้วยจีนก็ถามบอกว่าอเมริกาไม่ต้องชดใช้แล้วนี่คือวิธีการตอบโต้แต่ล่าสุดท่านผู้ชมล่าสุดจีนเปลี่ยนสถานภาพการตอบโต้ใหม่ละเป็นการตอบโต้แบบแข็งกร้าวแข็งกร้าวยังไงท่านผู้ชมจีนพูดชัดเจนเป็นครั้งแรกโดยนายเกิงซวงเกิงซวงนี่เขาเป็นโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศท่านผู้ชมครับกระทรวงการต่างประเทศจีนถ้าแถลงออกไปแล้วนั่นคือนโยบายของรัฐบาลนั่นคือข้อคิดเห็นของโพลิตบูโรนั่นคือความเห็นและได้รับการอนุมัติไฟเขียวมาจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเกิงซวงพูดยังไงไหมเขาพูดท้าทายอเมริกาท่านผู้ชมครับเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาท้าทายอเมริกาเขาท้าทายยังไงนะเขาบอกว่ากองทัพจีนมีกำลังพล2 ล้านคนไม่ใช่ไม้ประดับส่วนขีปนาวุธตรงเฟิงของจีนไม่ได้พัฒนามาเพื่อโอ้อวดใครเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเร็วกว่าเสียง17เท่าติดอยู่ชายฝั่งทะเลจีนหมดจำนวนไม่รู้แต่มากพอจะถล่มกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาซึ่งตั้งฐานอยู่ที่โอกินาวาและเกาะกวมให้ราบคาบได้หลังจากนั้นในเกิงซวงก็พูดต่อท่านผู้ชมเรือดำน้ำจีนไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อท่องเที่ยวใต้ทะเลแต่ถูกสร้างมาเพื่อต่อกรกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญท่านผู้ชมครับผมเป็นคนอ่านหนังสือกำลังภายในสำนวนที่นายเกิงซวงพูดเนี่ยถ้าแปลเป็นสำนวนจอมยุทธในกำลังภายในก็คือว่ามึงแน่จริงมึงใส่มาเข้ามา ก็คือบอกนายทรัมป์นะบอกทหารอเมริกันบอกมึงแน่จริงมึงมาเป็นครั้งแรกนะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนพูดจาท้าทายจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าถ้าถามว่าจีนพร้อมจะรบพร้อมจะปะทะอเมริกาไหมผมยืนยันได้ว่าเกินร้อยตอนนี้ซ้อมรบ70วันทะเลป๋อไห่อาวุธทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดขีปนาวุธตรงเฟิงซึ่งเป็นไฮเปอร์โซนิกติดอยู่ริมชายฝั่งของจีนสามารถยิงจากริมชายฝั่งจีนไปถล่มเกาะกวมและไปถล่มโอกินาวาซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพของอเมริกาหรือกองเรือที่7หรือกองเรือที่ใหญ่ของอเมริกาพอขยับเคลื่อนมาก็โดนอย่างแน่นอนที่สุด นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติอเมริกาแสดงทีท่าที่จะยุยงส่งเสริมให้ไต้หวันเป็นกบฏต่อจีนท่านผู้ชมเชื่อผมสิผมพนันได้เลยว่าถ้าวันนั้นเกิดขึ้นจีนแค่กดปุ่มเฉยๆขีปนาวุธทั้งหลายก็มาถล่มแต่ไม่ได้ทั้งเกาะไต้หวันนะจะถล่มที่มั่นที่ตั้งสนามบินไม่ว่าจะสนามบินจงซานเป่ยโถสนามบินของไต้หวันและที่จอดเครื่องบินที่พักทหารค่ายพักทหารค่ายต่างๆทหารของไต้หวันคือทำลายให้หมดทีเดียวเลยโดยอาจจะไม่ต้องยิงเข้าไปสู่เมืองจีนพร้อมอยู่แล้วตอนนี้รอว่าอเมริกาทำไมและใช่อิงหวนก็รู้นายทรัมป์ก็รู้แต่มันเป็นคนเฉาฉุยปากเสียมันชอบคุยโวโอ้อวดมันยังไม่พอเท่านี้จีนก็เลยตบหน้าอเมริกาด้วยการสั่งห้ามไม่ให้โทรศัพท์ Apple เข้ามาขายในประเทศจีนอีกต่อไป Apple เจ๊กอะเพราะว่ายอดขาย Apple 17% ขายอยู่ในจีนส่วนห้ามชิปคอควอมก็คือว่าคนที่ผลิตไมโครชิปที่เคยขายให้ตลาดจีนก็ไม่ต้องขายละเพราะจีนไปเอาจากที่อื่นและที่เจ็บปวดที่สุดท่านผู้ชมจีนประกาศไม่สั่งซื้อ Boeing จีนเป็นประเทศเดียวในโลกนี้ที่สั่งซื้อ Boeing ล่วงหน้าเป็นพันเครื่องหลายร้อยเครื่องจนถึงพันเครื่อง Boeing เป็นอุตสาหกรรมการบินที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกากำลังจะล้มละลายงานนี้ได้ล้มละลายอย่างแน่นอนจีนนอกจากนั้นแล้วก็รุกไปอีกก้าวหนึ่งตบหน้าออสเตรเลียที่ไปเป็นผู้ช่วยอเมริกาในการยุยงส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจีนให้องค์กรอนามัยโลกมาตรวจสอบจีนในเรื่องจุดเริ่มต้นของโควิด-19 ด้วยการสั่งระงับการนำเข้าของเนื้อวัวของออสเตรเลียเนื้อวัวเสร็จประมาณ 20% ของยอดผลิตเนื้อวัวยอดส่งออกเนื้อวัว 20-30% ในออสเตรเลียส่งมาที่จีนก็เท่ากับออสเตรเลียตลาดเนื้อวัวหายไปละแล้วยังไม่พอเพิ่มภาษีอีก 80% กับข้าวบาเล่ของออสเตรเลียท่านผู้ชมสังเกตอะไรไหมถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวต่างประเทศตลอดเวลาท่านผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อจีนตบหน้าออสเตรเลียด้วยเรื่องการค้าแบบนี้ซึ่งออสเตรเลียต้องพึ่งจีนมากนักการเมืองออสเตรเลียปิดปากเงียบสนิทไม่กล้าพูดมาสักแอะจากการสมัยก่อนวิจารณ์จีนมากวิจารณ์ซ้ายวิจารณ์ขวาด่าจีนโน่นนี่นะวันนี้พอเจอของจริงเข้ามาท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรสำคัญกับฝรั่งเท่ากับเงินในกระเป๋าหายไปเงินที่เคยได้ก็หายไปนะท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าจุดแตกหักของอเมริกากับจีนเริ่มมาแล้ว